Eguerdia da oraintxe Venezuelan eta orain 6 ordu hasi dira Caracas hiriburu kanpokaldean dagoen La Carlota armadaren hegazkin aireportutik aurreneko berriak iristen. Juan Guaidó urte honen hasieran bere burua presidente aldarrikatu zuen politikaria azaldu da jendaurrera usurpazioa amaitu dela esateko eta jendeari kalera atera dadin eskatuz. Alboan zeukan Leopoldo López, buruzagi opositoria ere. 13 urteko kartzela zigorra ezarri ziotena eta gaur egun etxean zigor hori betetzen ari dena arrestatuta, baina Guaidoren alde egin duten militarrek libre utzi dutena lehenxeago. Arrez gero La Carlotan daude Guaidoren aldekoak, orain gutxi ikusi dugu zuzeneko irudietan Venezuelako Guardia Nazionaleko bi furgonetak nola egin duten bildutako jendearen kontra eta aurrez hitz egin die Juan Guaidok han hurbildutakoei eta baikor mintzatu zaie.
Queda claro que la fuerza armada está con el pueblo de Venezuela y no con el dictador.
Kalean Guaidó ikusten dugu auto baten gainean jendeari hizketan, baina Nicolás Madurok berak txio bidez esan du Twitterren armadako buruak berarekin daudela. Eta lasaitasun mezua bidali duena ordu batzuk lehenago izan da Cabello, Asamblea Nazionaleko burua.
El país está en absoluta tranquilidad por todos los puntos cardinales, por todos, en toda Venezuela, excepto el diputado Altamira, como en cualquier guarimba. Pero nosotros vamos
eta Joaquín Arregi, egun iparraldean bizi den, baina 24 urte egin dituenak Venezuelan informazioa. Eman izan digu, behin baino gehiagotan, urtarrilean ere hitz egin genuen berarekin, Guaidok bere burua presidente aldarrikatu zuenean, eta gaur ere bere gana jodugu informazio bila. Joaquín Arregi, arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon.
Zer berri daukazu? Badaukazu bueno, informaziorik?
Bueno, berriak momentu hontan gutxi gora bera zuek hor momentu aurretik esan dituzuten horiek dira. Zeren ez da errez da jakiten zehazki olako egoera baten eta gertatzen ari dana adierazten ez. Esango nuke behin da berriro ba, beste alegin bat gehiago dela estatu kolpe baten emateko asmoarekin eta horreken etenigabeko zea batean sartuta daudela eta ez dutela ez tirala geldituko erabatia dana txikitu arte eta Venezuelan dagoen momentu hontan dagoen gobernu hori bota arte eta nik hortik ikusten dut behin da berriro ba alegin bat gehiago.
Zure lagunekin, Venezuelako lagunekin harremanetan jartzeko arazorik izan duzu?
Alegindu gera eta telefonotikan ez behintzat, baina Twitterretik eta Mari Carmenek nola baitzeatu du batekin eta besteakin, eta beno esan dute momentu enten daude denak Miraflorezen, Maduro defenditzeko deia egindu dioztadok area juteko, eta bueno, txabistaken area juten hasi dira, eta handaude, ba presto bueno, area ez dut uste area jungo direnik besteak, baina bazpare behintzat bilduta daude zer egin behar duten.
Ezagutzen ez dugun untzat, Miraflores nolakoa den azalduko diguzu?
Ba, Miraflores da palazioa, gobernua egoten dan lekua, Caracasko oestean dagona, ez, beste aldean. Eta, bueno, hauek dauden lekutikan area, daude, kilometro batzuek, ez dakiten iritsiko diren area, ez dut uste gaur iritsiko direni behintzat, baina biharko daukate baita ere Guaidok esan da zeukan, ez, biharko manifestazio handi batekin behar zutela, eta txabistak ere aterako dira, eraberean, beno, ia aterata daude.
Enfrentamentu zibilerako proportziori gusten duzu, momentu honetan, Joaquín?
Nik uste horren bila da biltzala, ez, gakoa hor dagola militarrak ze jarrera hartuko duten. Oia aspalditikan ikusten zen garbi eta azkenian iritsi pixkana beste aleginak egin dituzte eta alegin guztiak zeizki atera behai ikuste zuten bezala o espero zuten bezala eta orain azkenian horixe da bilatzen ari diren eta hildakoak egotea eta horrek sortuko duen ez egon kortasun osoarekin zertatu daiteken hortara dihoazte garbi dago, osea militarran alkarren arteko, baina orain dela ordu erdi bat hitz egin du militar buruak, padrinok, Vladimirrek, eta beak esan dute, Venezuelako beste kuartel guztietan egoera normala dagola, egunerokotasunean, eta Karlotako zea hori ere ez da egile izan hartu dutela hauek hasieran esan dute, hartu egin dutela, baino ez. Daude Karlote inguruko zerrepidean, iritsi dira, ematen dunez, engainatute ekarri dituzte, beste zerbaiten gertatzen zela esan ez, ekartzela batean armak sartu behar zutela, eta haieken presoak atera behar zituztela Maduroren kontra juteko, eta ematen dunez, ekarri dituzten horietatik eguneko 80 konturatu diranean ze trampazan, beren lekutara joan dira berriro, beren kuarteletara, eta angelditu diran batzuek, horiek dabiltza ez momentu hontan.
Nazioartera begira, gaur goizean Euskal Herrian eguerdia zenean Juan Guaidó eta Leopoldo López opositoria elkarrekin ikustea, irudi horrek nazioartera begira zer balio izan dezaken?
Behaiek baitere jokatzen dute nazioartea begira, mediatikoki nahi dute itxura hori ematea, Leopoldo area jutea, zea bat irudi bada, ez, behientzat, referentzi baten moduan jokatzen dute, eta nazioartean, pentsatzen du, indartsu daudela, ez, eta hori da zabaltzen dutena, beak dauzkate bide guztiak hori zabaltzeko, baina benetan gertatzen ari dena, ez da erresa jakiten hemendik, ez.
Momentu honetan Bilbon ere ikusi dugu txabisten kontrakoak mobilizatzen ari direla, txabisten aldekoak berriz beste mobilizazio bat egingo dute gaur arratsaldean, eta larun baterako ere bazegoen deialdi bat eginda Venezuela aurrera, hain zuzen ere.
Bai, manifestazio nazionala izango da Venezuela aurrera plataformak antolatu duena arratsaldeko 6:00 eta area alegin guztiak egin beharko dira, area juteko eta babes osoa agertzeko birautza bolivarianoan prozesoaren alde, zatik oso egoera larria da eta jun beharko da.
Nazioartetik espero duzu erantzunen bat etorriko denik Venezuelaren kontra, bat gehiago, besteren bat edo?
Bai, nazioartean ez dakit gaurko gertakizunen honen aurrean ze jarrera hartuko duten, baina betikoak eta batez ere bultzatuta nundikan datorren ikusita, Estatu Batuak eta Europak ere ez dakit, ez pentsatzen dut Estatu Batuak hartzen duen bidea hartuko duela azkenean, eta bakarrikan esan daitekena da, Venezuelako herriaren herri bolibartarraren resistentzia denez.
Bai, hemen entzuten dizugu, Joakin, bai, eten txiki bat izan dugu, baina entzuten dizugu.
Resistentzia horrek erakusten duna da, prestatuta da, presto daudela txabistak ere, egon behar duten lekuan eta egon behar duten momentuan egoteko, eta ez da egiten nazioarteak izango du zer esana noski. Eta normalean kontrakoak izango dira, Maduroren kontrakoak, baina Venezuelak badu bere askatasuna eta bere soberania beaken nahi duen bezala jokatzea. Demokraziak hainbestaldiz aipatzen dan kontu horrekin, horren bidetikan jorratzeko eta aurrera juteko.
Kezkaz begiratzen dituzu hemendik aurrerako ordua, Joakin?
Bai, kezkatuta, bai, ez nago bat ere lasai, zeren hasieran esan dizuten bezala, bai, klaro, informazioa etortzen da, baina zehazki gertatzen ari dena oso zaila da jakiten.
Guk ere erne jarraituko ditugu, Venezuela ingurutik datozkigun berriak, eta Joakin Arregi, eskerrik asko, zure begietatik Venezuelako gertakariak guri azaltzeagatik hemen mezularia. Segi ondo.
Bale, nahi dut arte.